วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นเปรียบเหมือนเสาหลักแห่งสันติภาพความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเสรีภาพในเอเชียแปซิฟิกไม่นานนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เดินทางเยือนเอเชียและย้ำถึงความสำคัญข้อนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่าภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐยืนเคียงข้างอย่างไม่หวั่นไหวร่วมกับพันธมิตรและมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรร่วมสร้างกันมาหลายชั่วอายุคนรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าสหรัฐจะเพิ่มความแข็งแกร่งในบทบาทของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นจะยังคงมีบทบาทและความรับผิดชอบที่กว้างขวางมากขึ้นในหลายปีต่อจากนี้ทั้งสองประเทศจะร่วมกันขยายความร่วมมือด้านกลาโหมสหรัฐและญี่ปุ่นจะปกป้องกฎระเบียบในภูมิภาคนี้ซึ่งสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราจะปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและทางอากาศไปจนถึงการใช้น่านน้ำทางทะเลอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทะเลจีนใต้และที่อื่นๆเราจะทำให้แน่ใจว่าการค้าที่ถูกกฎหมายจะดำเนินไปในทุกส่วนอย่างไม่ติดขัดปัจจุบันนี้เมฆหมอกและพายุกำลังก่อตัวขึ้นในภูมิภาคขณะที่เกาหลีเหนือพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั่นเป็นภัยคุกคามที่อันตรายและเร่งด่วนที่สุดต่อสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเป็นเวลายาวนานมากว่า20ปีแล้วที่สหรัฐและพันธมิตรทำงานร่วมกันอย่างสันติในการปลดเปลื้องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเกาหลีเหนือแต่ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือตอบรับกับสิ่งที่สหรัฐเสนอโดยการจงใจตบตาการทำผิดสัญญาและการทดสอบขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประธานาธิบดีทรัมป์บอกชัดแล้วว่ายุคแห่งความอดทนทางยุทธศาสตร์ได้จบลงแล้วสหรัฐจะยังคงทำงานอย่างแข็งขันกับญี่ปุ่นและพันธมิตรอื่นๆในเอเชียและกับประเทศจีนรวมถึงประเทศอื่นๆในโลกเพื่อที่จะกดดันเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจและการทูตและพวกเราจะทำต่อไปจนเกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธในเวลาเดียวกันนี้เราพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทุกรูปแบบและถ้ามีผู้ใดท้าทายความมุ่งมั่นของสหรัฐสหรัฐจะเอาชนะการโจมตีใดๆและอเมริกาจะตอบโต้การใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธตามรูปแบบอื่นๆด้วยวิธีที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถต้านทานได้สหรัฐจะยังคงแสวงหาสันติภาพแต่ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์เราจะจับโล่ให้มั่นขณะที่ดาบของเราก็พร้อมที่จะใช้ได้ด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้อำนวยการ FBI ขึ้นให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าตนรู้สึกคลื่นไส้เมื่อคิดว่าสิ่งที่ตนทำอาจมีผลต่อชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประชุมหารือกับผู้นำปาเลสไตน์ที่ทำเนียบขาวพร้อมกล่าวว่าจะพยายามทำให้ข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เกิดขึ้นให้ได้และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าจะพยายามกดดันจีนให้จีนนั้นใช้อิทธิพลต่อกรุงเปียงยางเพื่อให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบจรวดขีปนาวุธในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญเรื่องการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทางการทูตตามด้วยรายงานเรื่องผลกระทบทางการค้าและอุตสาหกรรมต่อปัญหามลพิษทางอากาศทั่วโลกส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องที่ Facebook จะจ้างพนักงานเพิ่ม 3,000 คนเพื่อปราบปรามวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงบนหน้า Facebookติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้โดยบอกว่าตนรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยเมื่อคิดว่าสิ่งที่ FBI ทำอาจมีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อมีการประกาศหรือฟื้นการสอบสวนกรณีอีเมลของนางฮิลลารีคลินตันเพียงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายโคมีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI กล่าวต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธโดยบอกว่าตนรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องมีการเปิดเผยการสอบสวนรอบใหม่หลังจากที่ผู้สอบสวนได้ระบุไปแล้วก่อนหน้านี้หลายเดือนว่านางคลินตันไม่มีความผิดแต่อีกด้านหนึ่งตนทราบดีว่าจะก่อให้เกิดความโกลาหลตามมาแน่นอนหากตนปกปิดข้อมูลนั้นเอาไว้นายคอมมี่ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากสำหรับตนแต่ตนก็เชื่อว่าได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับปกติแล้ว FBI มักจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนผู้สมัครคนหนึ่งคนใดก่อนหน้าการเลือกตั้งเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนแต่นายโคมมี่ยืนยันว่าตนไม่เคยคิดว่าการสืบสวนกรณีอีเมลรอบใหม่ของนางฮิลลารีคลินตันนั้นจะทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางฮิลลารีคลินตันได้นะครับเมื่อวานนี้นางคลินตันให้สัมภาษณ์กล่าวโทษนายเจมส์โคมมี่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอพ่ายแพ้การเลือกตั้งหลังจากที่เขาเปิดเผยการสืบสวนรอบใหม่ต่อกรณีอีเมลของเธอเพียง11วันก่อนการเลือกตั้งนะครับนางคลินตันยังกล่าวด้วยว่าอีกส่วนหนึ่งคือการแทรกแซงของรัสเซียที่ลอบเจาะล้วงข้อมูลของเจ้าหน้าที่คณะหาเสียงของเธอแล้วเปิดเผยทางเว็บไซต์ WikiLeaks ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้นางคลินตันบอกว่าทำให้ผู้ที่กำลังจะลงคะแนนให้เธอนั้นเกิดความลังเลทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีทวีตตอบโต้ความเห็นของนางคลินตันในวันพุธนะครับโดยบอกว่าผู้อำนวยการ FBI ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนางคลินตันคือการให้อภัยเธอสำหรับความผิดหลายอย่างที่เธอได้ทำไว้และยังทวีตด้วยว่าข้อกล่าวหาเรื่องรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องที่พรรคเดโมแครตกุขึ้นนะครับเพื่อแก้ตัวที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งนั่นเองนะครับและที่ทำเนียบขาววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำปาเลสไตน์มามูดอับบาสประชุมหารือกันโดยมีประเด็นหลักเรื่องการหาแนวทางทางการทูตเพื่อทำให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการประชุมแถลงข่าวว่าปาเลสไตน์และอิสราเอลต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยตนยินดีที่จะเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยหรือผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้เรื่องนี้ลุล่วงนะครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าตลอดชีวิตของตนนั้นได้ยินมาว่าข้อตกลงที่ยากที่สุดคือข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตนจึงจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงทางด้านผู้นำปาเลสไตน์มามูดอับบาส กล่าวเป็นภาษาอาหรับนะครับว่าตนเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถทำให้ข้อตกลงประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นได้จริงๆและในช่วงระหว่างการร่วมรับประทานอาหารกลางวันประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวกับผู้นำอับบาสว่าบางทีข้อตกลงสันติภาพที่กล่าวมานั้นอาจไม่ยากอย่างที่ใครคิดกันนะครับเพราะตนเชื่อว่าทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่างต้องการให้เกิดขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูระหว่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับจีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ1วันหลังจากที่เกาหลีเหนือตำหนิสหรัฐว่ากำลังจะทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงได้ต่อโทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตรเต้ในวันพุธและขอให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือระบุว่าการซ้อมรบของสหรัฐและพันธมิตรบริเวณคาบสมุทรเกาหลีได้ก่อให้เกิดการยั่วยุทางการทหารอย่างไม่ระมัดระวังซึ่งอาจทำให้สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีใกล้เคียงกับการเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับสหรัฐได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Wilson ไปยังคาบสมุทรเกาหลีและส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดอีก2ลำไปร่วมซ้อมรบกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยแต่ทางเกาหลีเหนือบอกนะครับว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนั้นได้ทำการซ้อมรบในลักษณะคล้ายการโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ในดินแดนของเกาหลีเหนือนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐพยายามเร่งเร้าให้จีนซึ่งถือเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของเกาหลีเหนือให้พยายามกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์นะครับโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เตือนไปยังเกาหลีเหนือด้วยว่ายุคแห่งความอดกลั้นทางการทหารนั้นได้จบลงแล้วนะครับและในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เน้นย้ำอีกครั้งว่าประเทศจีนคือผู้มีบทบาทสำคัญในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบจรวดขีปนาวุธรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันพุธว่าแนวทางที่ตนจะใช้ต่อจากนี้ไปก็คือการทดสอบจีนว่าจริงๆแล้วจีนมีอิทธิพลอย่างจำกัดต่อรัฐบาลเปียงยางอย่างที่จีนกล่าวไว้หรือจีนต้องการจะจำกัดอิทธิพลของตนเองกันแน่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าตนจะทดสอบเรื่องนี้ด้วยการกดดันจีนอย่างหนักนะครับกรุงวอชิงตันจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมระหว่างสหรัฐกับจีนทางการทูตและความมั่นคงรอบแรกในเดือนมิถุนายนโดยจะมีประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือเป็นประเด็นสำคัญรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐเตรียมใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือหากจำเป็นนะครับขณะเดียวกันในวันพุธที่กรุงเปียงยางสื่อของทางการเกาหลีเหนือได้ตีพิมพ์บทความที่วิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างรุนแรงนะครับโดยบอกว่าความเห็นหรือบทบรรณาธิการที่ปรากฏอยู่ในสื่อของทางการจีนนั้นได้พยายามทำให้เกิดมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อกรุงเปียงยางและนั่นกำลังบ่อนทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในวันพฤหัสบดีหรือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยมีประเด็นสำคัญคือการโน้มน้าวให้ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมในยุทธศาสตร์โดดเดี่ยวเกาหลีเหนือด้วยการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกลุ่มเปียงยางรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ว่าสหรัฐจำเป็นต้องสร้างเอกภาพและความเป็นผู้นำกับประเทศในอาเซียนขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงรัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนนั้นเพิ่งจะพบปะกันที่กรุงมะนิลาและได้มีแถลงการร่วมออกมาตำหนิเกาหลีเหนือ ที่พยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงนะครับหลายประเทศในอาเซียนนั้นมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือนะครับตัวอย่างเช่นมีสถานทูตของเกาหลีเหนือตั้งอยู่ใน8ประเทศจาก10ประเทศของอาเซียนได้แก่กัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามและไทยครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการประชุมในวันพรุ่งนี้ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาเสนอครับ
กลับการหารือที่กรุงวอชิงตันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกับรัฐมนตรีต่างประเทศจากอาเซียนในสัปดาห์นี้กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับหัวข้อที่น่าจะมีการพูดคุยกันครอบคลุมเรื่องการค้าความมั่นคงและปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศเป็นคู่กรณีกับจีนการพบกันครั้งนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับประเทศอาเซียน10ประเทศเป็นการช่วยปูทางไปสู่กำหนดการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งใจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนักวิเคราะห์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าก่อนหน้านี้ประเทศสมาชิกอาเซียนรู้สึกไม่สบายใจต่อนโยบาย America First หรืออเมริกามาก่อนของประธานาธิบดีทรัมป์รวมไปถึงการถอนตัวของอเมริกาจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี TPP หรือ Trans-Pacific Partnership นะครับการค้าระหว่างอาเซียนและสหรัฐมีมูลค่ารวมกันกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและสัญญาณว่าสหรัฐสนใจปกป้องตลาดภายในของประเทศตนมากขึ้นสร้างความกังวลต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหประชาชาติยังได้เสนอรายงานในสัปดาห์นี้ที่เตือนถึงผลกระทบด้านลบจากนโยบายปกป้องตลาดภายในประเทศที่อาจจะมีต่อภูมิภาคเอเชียนะครับความไม่สบายใจดังกล่าวได้นำไปสู่ความพยายามของเจ้าหน้าที่ในประเทศอาเซียนซึ่งพยายามที่จะประสานงานให้เกิดการเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอาจารย์ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Security and International Studies บอกกับ VOA ว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการฟื้นความเป็นพันธมิตรในระดับทวิภาคีและทำงานร่วมกับประเทศอย่างสิงคโปร์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี
้ Clear indication that the Trump administration wants to revive these bilateral alliances and then to work with partners like theSingapore and others in the region in order
ดร. ทิตินันท์กล่าวว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลอเมริกันเกิดขึ้นเพื่อยกระดับสถานะของอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นสัญญาณการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปในความสัมพันธ์กับประเทศจีนนะครับตามที่เป็นข่าวไปแล้วในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์เชิญผู้นำสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และไทยให้มาเยือนกรุงวอชิงตันและขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าการที่อาเซียนไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักต่อกิจกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ในแถลงการจากการประชุมสุดยอดก่อนหน้านี้เป็นไปตามสิ่งที่จีนต้องการตามความเห็นของดร.ทิตินัน
ท์ So China basically has got what it wanted and China now has the upper hand it has a number of cards it can play the US is nowhere to be seen so Tillerson and now the Donald Trump the US government
นอกจากประเด็นถึงความสัมพันธ์กับจีนแล้วการเยือนกรุงวอชิงตันของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการแสดงความกังวลเรื่องความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะครับประเด็นเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคที่มาพร้อมกับการคุยโทรศัพท์สายตรงระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำของฟิลิปปินส์ไทยและสิงคโปร์ทำให้นักวิเคราะห์บางรายหวนนึกถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐกับพันธมิตรเก่าเหล่านี้ในช่วงสงครามเย็น
I mean, what's quite clear is this. I mean, when you reach out to Singapore, Philippines, and Thailand all at the same time, in the same day,
you're basically Phil Robertson, รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch สะท้อนทัศนะดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ VOA นะครับและนักวิเคราะห์หลายคนบอกด้วยว่า ประเด็นความกังวลต่อเกาหลีเหนืออาจจะเป็นเครื่องประสานรอยร้าวในอาเซียนที่เกิดขึ้นจากการเลือกข้างสนับสนุนสหรัฐหรือจีนในช่วงก่อนหน้านี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมนั้นเป็นเหตุให้ผู้คนเสียชีวิตเกือบ 3,500,000 คนต่อปีนะครับและรายงานการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการค้าระดับนานาชาตินั้นเป็นตัวปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดผลลบของมลพิษทางอากาศกระจายไปทั่วโลกนะครับผู้สื่อข่าวไมค์โอซูแวนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณสตีฟเดวิสนักวิทยาศาสตร์ด้านระบบโลกหนึ่งในทีมนักวิจัยที่ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการค้ากล่าวว่าการค้าเป็นตัวโยกย้ายผลกระทบจากมลภาวะจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งค่ะอย่างที่เห็นในตัวอย่างของการซื้อของเล่นนำเข้าให้แก่เด็กอเมริกันค่ะ
Usually those things are made in another part of the world most often ChinaSo by buying something made in China, we're effectively outsourcing the pollution that comes.
คุณสตีฟเดวิสกล่าวว่าของเล่นที่นำเข้ามายังอเมริกามักจะผลิตในส่วนอื่นๆของโลกส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีนค่ะดังนั้นการซื้อสินค้านำเข้าที่ผลิตจากจีนก็ถือได้ว่าผู้บริโภคอเมริกันมีส่วนว่าจ้างให้มีการผลิตสินค้านั้นๆซึ่งสร้างมลภาวะตามมาค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าในระดับทั่วโลกมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการผลิตสินค้านำเข้าและการบริการเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิต 750,000 คนในปีค.ศ. 2007ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการวิจัยนี้มลภาวะทางอากาศบางส่วนจากทางตะวันออกของประเทศจีนได้แผ่ไปถึงญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยนอกจากนี้มลภาวะทางอากาศยังแผ่กระจายมาจนถึงทวีปอเมริกาเหนือค่ะแต่มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศตะวันตกกับจีนทำให้มีคนเสียชีวิตก่อนวัยในจีนเกือบ 110,000 คนในปีค.ศ. 2007ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าในขณะที่จีนเริ่มกลายเป็นประเทศผู้บริโภคมากขึ้นการผลิตสินค้าในจีนได้เริ่มเปลี่ยนไป
Some of that is now being outsourced by China into other up and coming industrialized countries like Cambodia, Vietnam, India.
Steve Davis นักวิจัยกล่าวนะคะว่าจีนกลายเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าที่ผลิตในประเทศผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นกัมพูชาเวียดนามและอินเดียและประเทศเหล่านี้จะประสบกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศตามมาจากการผลิตสินค้าที่ส่งออกไปยังจีนค่ะมลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาใหญ่ในเมืองอุตสาหกรรมแห่งต่างๆในจีนและประเทศจีนเองกำลังพยายามแก้ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในขณะที่จีนกำลังพยายามลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐว่าเป็นคนลดความมุ่งมั่นของสหรัฐลงในการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมค่ะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกเลิกกฎระเบียบควบคุมมลภาวะทางอากาศที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยให้เหตุผลว่ากฎระเบียบที่รัฐบาลชุดเก่าบังคับใช้ไม่มีประโยชน์และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างงานแก่คนอเมริกันแต่ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์เกิดความกังวลต่อเรื่องนี้ค่ะ
There's a concern that in sort of pursuit of economic gains we're maybe willing to now sacrifice our environmental quality
which Steve Davis นักวิทยาศาสตร์ด้านระบบโลกกล่าวว่ามีความกังวลกันว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ต้องการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สหรัฐกล่าวหาจีนมาตลอดแต่ว่าตอนนี้สหรัฐกลับจะลงมือทำเสียเองทีมนักวิจัยกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตสินค้าในโรงงานและจากการค้าทั่วโลกต้องพึ่งความร่วมมือกันในระดับทั่วโลกค่ะเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความจำเป็นที่ต้องมีอากาศที่สะอาดและการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 29,558 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 6,072 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น ลดลง3จุดนะครับปิดที่ 2,388 จุดราคาทองคำลดลง9ดอลลาร์90เซ็นต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,238 ดอลลาร์กับ80เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท55สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านงบประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในวันพุธเพื่อให้รัฐบาลมีเงินใช้จ่ายไปจนถึงเดือนกันยายนและช่วยให้หน่วยงานของทางการไม่ต้องเผชิญกับ government shutdown หรือการปิดดำเนินการชั่วคราวซึ่งมีผู้เคยกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นปลายสัปดาห์นี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือการส่งเรื่องไปที่วุฒิสภาที่น่าจะอนุมัติงบดังกล่าวก่อนเส้นตายเที่ยงคืนวันศุกร์ร่างงบประมาณนี้เพิ่มเงินใช้จ่ายด้านการควบคุมพรมแดนสหรัฐและการตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ได้จัดสรรงบให้กับการเริ่มสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวไว้นะครับและ Facebook เตรียมจ้างงานเพิ่ม 3,000 ตำแหน่งสำหรับงานตรวจสอบวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงนะครับก่อนหน้านี้เกิดปัญหาที่ว่าผู้ใช้บางรายถ่ายวิดีโอเผยแพร่การสังหารผู้อื่นรวมไปถึงการฆ่าตัวตายและการข่มขืนปัจจุบันนี้งานของ Facebook ที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบนี้มีพนักงานอยู่แล้ว 4,500 คนครับและในวันพุธบริษัท Facebook ก็ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่ชี้ว่าอัตรารายได้จากโฆษณาต่อรายรับทั้งหมดนั้นเพิ่มจากร้อยละ82ในไตรมาสแรกปีที่แล้วมาเป็นร้อยละ85ช่วงเดียวกันของปีนี้โดยมีมูลค่า 7,860 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับจำนวนผู้ใช้ Facebook ทั้งหมดขณะนี้มี 1,940 ล้านคนทั่วโลกณสิ้นเดือนมีนาคมเติบโตร้อยละ17จากปีก่อนครับบริษัทอีกรายหนึ่งที่เปิดเผยผลประกอบการคือเทสลานะครับผู้ผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้ารายได้เมื่อไตรมาสที่แล้วของเทสลานั้นเพิ่มขึ้นกว่า2เท่ามาเป็น 2,700 ล้านดอลลาร์และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เทสลาขายรถได้ทั้งหมด 25,000 คันในไตรมาสที่แล้วถือเป็นยอดขายสูงสุดสำหรับบริษัทตั้งแต่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อ7ปีก่อนครับยังเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์นะครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่นครซานฟรานซิสโกตัดสินว่าไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าบริษัท Uber Technologies สมรู้ร่วมคิดกับวิศวกรรายหนึ่งในการขโมยความลับทางการค้าจาก Waymo บริษัทลูกของ Alphabet ซึ่งเป็นเครือเดียวกับ Google เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของคดีดังกล่าวคือระบบสั่งการให้คอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์แทนมนุษย์นะครับส่งท้ายไปกันที่ญี่ปุ่นครับบริษัทรถไฟของญี่ปุ่นเปิดตัวรถไฟที่ผู้โดยสารนอนค้างคืนบนรถในห้องพักสุดหรูที่ตั้งราคาไว้สูงระดับ 10,000 ดอลลาร์หรือกว่า 350,000 บาทนะครับสำหรับการเดินทาง4วันจากกรุงโตเกียวไปที่นครฮอกไกโดราคาที่ย่อมลงมาคือทัวร์2วันมูลค่า 3,000 ดอลลาร์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารถไฟสุดหรูนี้ถูกจองเต็มไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับผู้ให้บริการ East Japan Railway Company ปรับโฉมรถไฟให้มีห้องพักที่มีห้องพักนี้ให้ขบวนนั้นเป็นสีทองกับชื่อ Train Suite Shikishima ซึ่งมาพร้อมกับหลังคากระจกและการเล่นเปียโนสดที่ห้องอาหารของรถไฟขบวนนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington.ตุรกีมาครองได้อย่างงดงามและถือเป็นแชมป์รายการที่2หลังก่อนหน้านี้คว้าแชมป์คูป้าวอลเลย์บอล2017มาครองแล้วนุสราบอกว่าถือเป็นฤดูกาลที่ยาวนานแต่ก็ดีใจที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้เนื่องจากตนและเพื่อนร่วมทีมทำหน้าที่กันอย่างหนักขอบคุณกองเชียร์ที่คอยให้การสนับสนุนทีมด้วยค่ะและมีผลการแข่งขันฟุตบอลนิดนึงค่ะกอนซาโลอีโกอินกองหน้าของยูเวนตุสนำพาต้นสังกัดคว้าตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ไป 50% แล้วหลังบุกไปซันโว2ตุง2ลูก